dimineața, astăzi e miercuri 9 aprilie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea va rămâne frumoasă și astăzi, caldă și însorită, temperatura la această oră e de 13 grade, la prânz se va încălzi până la aproape 23, spre seară minimile vor cobori până la 11 grade, iar la noapte vor fi în jur de 8. Mâine vremea se va răci ușor. Astăzi, în emisiune, îl vom întreba pe vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca, liderul PPCD, dacă este opoziția per ansamblu o forță capabilă să concureze cu actuala putere în viitorul scrutin parlamentar. Iulian Ciocan vorbește în rubrica Realitatea cu amănuntul despre importanța și rolul ambasadelor, William Totoc în Jurnal de Corespondent despre flacăra olimpică, veți mai afla ce scriu ziarele, dar nu înainte de buletinul de știri. În studioul Europei Libere de la Praga, în aceste dimineață, Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Tiraspolul este dispus să discute cu Chișinăul pe picior de egalitate, a anunțat serviciul de presă al președinției autoproclamatei Republici Nistrene. Rusia vrea baze militare rusești în Polonia și Cehia pentru a urmări secundă cu secundă ce se întâmplă la instalațiile ce vor face parte din scutul defensiv antirachetă american și comandantul trupelor americane din Irak propune amânarea retragerii americane și recomandă după 1 iulie un răgaz de 45 de zile pentru a analiza situația din teren. Și acum știrile în amănunt. Tiraspolul este disponibil să continue consultările cu Chișinăul pe baza egalității în drepturile părților, se spune într-un comunicat al serviciului de presă a liderului autoproclamatei Republici Nistrene, Igor Smirnov. Partea transnistreană și-a arătat disponibilitatea de a continua consultările pe baza renunțării la orice măsuri de presiune, precum și la, cităm, deciziile unilaterale care afectează stabilitatea în regiune. Potrivit sursei citate, în timpul convorbirii telefonice de luni dintre președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și liderul transnistrian Igor Smirnov, a fost discutat proiectul unui amplu tratat de colaborare între Republica Moldova și Transnistria, precum și inițiativele părții moldovene privind dezvoltarea și întărirea măsurilor de încredere. Am încheiat citatul. Comandantul trupelor americane în Irak, generalul David Petraeus, și ambasadorul american la Bagdad au apărut în fața unor comisii ale Senatului american pentru a da informații despre evoluțiile politice și militare din Irak. Generalul a propus amânarea operațiunilor de retragere în iulie, recomandând o perioadă de răgaz de 45 de zile pentru a analiza mai bine situația din teren. Violențele au crescut în Irak în ultimul timp, cu 11 militari americani omorâți numai în ultimele 48 de ore. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că Rusia dorește să aibă o prezență permanentă militară în Cehia și Polonia, la bazele în care vor fi amplasate elemente ale scutului defensiv antirachetă american. Declarația a fost făcută de șeful diplomației ruse la postul de radio Echo Moscv. Acesta a fost, de altfel, punctul în care s-au împotmolit discuțiile ruso-americane pe tema scutului defensiv american din Europa, a afirmat Lavrov. El a spus că Moscova dorește să știe, cităm, secundă cu secundă, încotro este îndreptat radarul din Cehia și ce se întâmplă la baza de interceptare din Polonia. Comisarul Uniunii Europene pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, va conduce delegația Uniunii Europene, care își începe astăzi un turneu în țări ale Asiei Centrale, Turkmenistan, Tajikistan, Kirghistan, Uzbekistan și Kazahstan. Emisarii Uniunii Europene caută să obțină o colaborare la nivel energetic cu aceste țări pentru a diminua dependența țărilor comunitare de Rusia. Organizații pentru apărarea drepturilor omului au cerut delegației europene să facă presiuni pentru ca țările din această regiune să își îmbunătățească situația în acest domeniu. Și Statele Unite sunt al cincelea stat care și-a deschis ambasada la Priștina după declararea independenței de Serbia, Kosovo, în luna februarie. Președintele kosovar Fatmir Sejdiu a vorbit la ceremonia de deschidere a ambasadei americane despre relația specială pe care Kosovo o are cu Washingtonul. Marea Britanie, Germania, Albania și Elveția și-au deschis până acum ambasade la Priștina. Peste 30 de state au recunoscut independența provinciei Kosovo, care a fost declarată la 17 februarie. Atât de la mine la această oră de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt. Ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate știrile le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Săptămâna trecută s-au împlinit 3 ani de la reinvestirea președintelui Vladimir Voronin în funcție. A mai rămas deci 1 an până la viitoarele alegeri parlamentare din Moldova. Un an în care actuala putere ar trebui să demonstreze că a meritat votul cetățenilor, iar opoziția că ar putea să-i înlocuiască pe comuniști la guvernare. Desigur, în ultimii 7 ani în care s-au aflat la putere, pozițiile electorale ale comuniștilor s-au erodat puternic, dovadă fiind și rezultatele alegerilor locale din vara anului trecut. Dar a reușit oare opoziția să acumuleze destulă forță ca să răstoarne balanța definitiv în favoarea sa? Analiștii politici, dar și rezultatele sondajelor de opinie atestă că nu. Și asta în pofida unor premize aparent favorabile create inițial ca urmare a votului din 4 aprilie, când comuniștii au fost obligați să-și asume un șir de amendamente. Incontestabil, în ultimii 3 ani au fost adoptate mai multe inițiative legislative lăudabile, codul audiovizualului, modificarea modului de formare a Comisiei Electorale Centrale sau noua lege a partidelor. Însă, așa cum constată analiștii politici, prea puține dintre prevederile acestor sau altor legi, la care a contribuit și opoziția, au ajuns să fie aplicate în practică. Pe lângă asta, mașinăria de vot comunistă a funcționat fără refuz, respingând atunci când i-au dictat interesele de moment orice inițiativă a opoziției, iar uneori asumându-și proiecte prezentate inițial de deputații din opoziție, din care au fost lăsate să zacă pe raft până la momentul potrivit, așa încât s-a ajuns să se vorbească chiar de un plagiat legislativ. Mai are opoziția timp pentru a recupera pozițiile, îl vom întreba pe vicepreședintele Parlamentului și liderul PPCD, Iurie Roșca, care acum se află la telefon. Domnule Roșca, bună dimineața!
Bună dimineața!
De ce aveți de spus? Mai are sau nu mai are timp opoziția să-și recupereze poziția?
Mai întâi aș vrea de spus că într-o campanie electorală concurează nu doar puterea și opoziția în abstract, ci toate partidele politice participante la acest exercițiu democratic. Așa cum în viitoarele alegeri parlamentare vor participa partidele politice ca subiect electoral și doar partidele politice, nu și blocurile electorale până, așa cum a fost până în campania electorală. Prin urmare, toți concurenții, cel puțin sub aspect formal juridic, vor fi pe picior de egalitate. Care vor fi șansele, se va vedea. Un an de zile poate să aducă foarte multe schimbări. Aveți dreptate că Partidul Comuniștilor și-a erodat puternic baza electorală, ceea ce s-a văzut și în alegerile locale precedente, motiv pentru care toate forțele guvernanților vor fi orientate spre recuperarea terenului pierdut. Tot din acest motiv s-a și schimbat garnitura guvernamentală și acum cred că vom asista la o serie de măsuri cu caracter economic și social care să consolideze poziția acestui partid. Pe de altă parte, relațiile între partidele de opoziție rămân a fi foarte dificile, după cum se vede cu ochiul liber, pentru că, din nefericire, după formarea majorităților post-electorale în consiliile raionale, în mai multe raioane, în 22 de raioane, acestea au cunoscut multiple situații tensionate. În special și în particular, în urma instalării președinților de raioane din partea Alianței Moldova Noastră, aceștia, fiind protejați de cele 2/3 de voturi care sunt prevăzute pentru o eventuală demitere a șefilor de raioane, care sunt instalați cu 50+1, ignorează aproape peste tot înțelegerile electorale și sfidează celelalte componente ale acestor majorități, ceea ce minează, bineînțeles, relațiile între formațiunile politice de opoziție.
Domnule Roșca, dar după alegerile locale din vara trecută s-a vorbit foarte mult despre o coaliție a forțelor de opoziție în vederea alegerilor parlamentare de anul viitor.
Eu nu mai am este, vorbit, mai... poate că alții au vorbit. Dumneavoastră știți, Partidul Popular Creștin Democrat merge întotdeauna separat de unul singur la alegeri, iar codul electoral nu va admite blocuri sau coaliții, alianțe de dinainte de alegeri, așa cum se întâmplă în foarte multe țări europene.
De altfel, ați avut, chiar ați, dumneavoastră ați spus, ați avut întotdeauna o poziție oarecum separată, cel puțin în acești ultimi 7 ani. Cu ce se deosebește partidul dumneavoastră atunci de celelalte partide de opoziție? Și vă întreb asta atâta vreme cât, la prima vedere, obiectivele pe care le urmăriți sunt aceleași. Integrare europeană, reforme democratice, salarii...
Nu, păi, s-a spus, dacă e să o luăm așa la nivel de retorică parlamentară, atunci toate partidele sunt la fel. Toate partidele politice reprezentate în Parlament spun că vor integrare europeană, democratizare, prosperitate economică și așa mai departe. Singura deosebire care se mai menține în acest moment și care s-ar putea să dispară foarte repede este atitudinea față de Alianța Nord-Atlantică și perspectivele de integrare sau neintegrare Republicii Moldova în această instituție internațională politico-militară. În rest, retorica este la fel.
Și atunci cum poate convinge partidul dumneavoastră sau un alt partid de opoziție că e mai bun decât Partidul Comuniștilor, care până la urmă aceleași obiective și le pune, cel puțin la modul retoric?
Bine, fiecare partid politic caută să convingă alegătorii prin oamenii pe care îi promovează și îi are în filialele teritoriale sau în conducerea partidului, prin mesajul pe care îl are, caută să fie convingător prin calitatea propunerilor pe care le face la nivelul organelor publice din care face parte, la nivel local sau central, și prin trecutul pe care îl are. Partidul Poporul Creștin Democrat este o organizație care activează de 20 de ani și este singurul partid politic prezent în toate legislativele succesiv. Celelalte sunt construcții electorale de o singură sau cel puțin de o dublă folosință. Nu cunosc alte precedente, excepția fiind doar Partidul Comuniștilor, care este cu totul altceva în peisajul politic din Republica Moldova. Explicațiile sunt foarte simple de ce Partidul Comuniștilor a avut atâta succes electoral. Sărăcia, calitatea de țară agrară, înapoiere economică, lipsa unor instituții mass media viguroase, în special unor televiziuni, a permis acestui partid să se mențină în top de-a lungul mai multor ani de zile. Dar, în mod special, calitatea de guvernanți corupți și abuziv pe care au arătat-o cei care s-au numit democrați până în 2001, i-a adus pe comuniști în prim plan, iar comuniștii au știut să se preocupe de aspectele sociale, în special cele care țin de sprijinirea păturilor socialmente vulnerabile, ceea ce i-a permis această performanță cu totul și cu totul excepțională.
Dar ce a împiedicat, de exemplu, partidele care au fost înaintea partidului de guvern actualului partid să facă același lucru, să...
Responsabilitatea, lipsa de pregătire, incapacitatea și așa mai departe. Nu, să țineți minte câte discorde am avut noi în perioada 98-2001. Singurul moment, 98-99, când Partidul Creștin Democrat a făcut parte din coaliția post-electorală de guvernământ, nu ne-a permis să convingem partenerii de coaliție că plata pensiilor și salariilor la timp, de pildă, este o prioritate a oricărei guvernări, dacă aceasta este o guvernare care este responsabilă și mai ales, sau în același timp, o guvernare care vrea să aibă o perspectivă politică. Motiv pentru care toate cele trei partide care au existat atunci în coaliție post-electorală, cel condus de Snegur, de Diacov și de Matei, au dispărut în următorul scrutin electoral. N-au mai trecut minimul procent pentru a deveni grupuri parlamentare.
Domnule Roșca, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat despre rolul și forța opoziției într-un an preelectoral cu vicepreședintele legislativului Iurea Roșca.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:13. Valeriu Asc, cu siguranță există comentarii pe marginea discuției de luna președintelui Voronin cu Igor Smirnov, pentru că ieri gazetarii au publicat doar depeșa de la președinție.
Din păcate, nu nici azi. Așteaptă probabil ca să devină cunoscute data și locul acestei întâlniri. În schimb, Moldova Suverană tratează azi perspectivele geopolitice ale statalității moldovenești. Într-un articol fluviu semnat de Alexandru Burian, directorul Institutului de Istorie, Stat și Drept de la Academie, din care în numărul de azi apar două capitole, din istoria statalității moldovenești și statalitatea moldovenească și chestiunile succesiunii de drept a statelor. Moldova Suverană promite că va urma. Și cât privește pericolele la adresa statalității moldovenești, mai publică și un editorial despre conflictele moldoromâne pentru orice eventualitate, în care autorul afirmă că unioniștii vor cere de grabă rebotezarea țării din Republica Moldova în Basarabia. Moldova Suverană mai scrie că noua conducere a Ministerului de Interne intenționează să schimbe imaginea instituției în societate, în bine probabil, și promite că problema capturii uiașe de 200 de kilograme de droguri va fi discutată într-o ședință specială a colegiului, iar rezultatele anchetei vor fi făcute publice după finalizarea acesteia. În altă ordine de idei, din Moldova Suverană mai puteți afla că Moldova și Kazahstanul își vor îmbunătăți relațiile de colaborare. Colaborare despre care însă săptămânalul ECO precizează. Pentru a putea importa direct gaze din Kazahstan, Moldova trebuie să facă cederi importante Gazpromului. Tot ECO anunță că rezervele valutare ale Moldovei s-au redus cu 6 milioane de euro de la începutul anului și asta din cauza căderii dolarului, iar piața comunicațiilor electronice a depășit nivelul de 5,4 miliarde de lei. Cele mai năpăstuite în acest domeniu rămân însă serviciile de transport de date și de acces la internet din cauza monopolului Moltelecom asupra infrastructurii.
V-a rudat timpul? Azi văd că l-ai lăsat la urmă.
Nu intenționat. Timpul continuă meciul cu postul de televiziune în IT pe seama emisiunii Povești cu măști. A mai căzut o mască, e titlul din ediția de azi. La fel marchează timpul o aniversare tristă, 5 ani fără Nicolae Sulac. Concluzia este că Sulac a făcut pentru Moldova mai mult decât toți președinții aflați în fruntea statului. Iar Sorina Ștefârță se arată indignată în editorialul pe care îl semnează azi de încercările de a o zăpăci cu bună știință. Astfel, deși au trecut 10 zile de la investirea noului guvern, nu pot înțelege de ce un vechi șef la fisc devine șef nou la Centrul pentru Combaterea Corupției. La fel, nu pot înțelege de ce președintele Voronin se pricepe la toate, de la tractoare la Eurovision și de la apărare la arta scenică, scrie ea. Și în final, Flux, preocupat ca în fiecare miercuri de probleme medicale, scrie despre protejarea sănătății de schimbarea climei, avertizează, copilăria este perioada crucială pentru dezvoltarea alergiilor și vă oferă mai multe informații despre calitățile medicinale ale mușețelului sau romaniței, ziceți-i cum vreți.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 17 minute, urmează știrile pe scurt din partea a doua emisiunii. Moldova a mai pierdut un dosar la CEDO, de această dată în cazul Mega.com versus Republica Moldova, detalii pe parcurs. Acum știri, Oana, ai legătura la Praga.
Tiraspolul este dispus să discute cu Chișinăul pe picior de egalitate, a anunțat serviciul de presă al președinției autoproclamatei Republici Nistrene. Rusia vrea baze militare rusești permanente în Polonia și Cehia pentru a urmări secundă cu secundă ce se întâmplă la instalațiile ce vor face parte din scutul defensiv antirachetă american, spune ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Comandantul trupelor americane din Irak, David Petraeus, propune amânarea retragerii americane și recomandă după 1 iulie un răgaz de 45 de zile pentru a analiza situația de pe teren. Șeful Comitetului Internațional al Crucii Roșii a avertizat că situația umanitară în Afganistan se înrăutățește și conflictele se intensifică. Șeful Comitetului Internațional al Crucii Roșii are prevăzute întrevederi cu președintele de la Kabul, Hamid Karzai, și cu miniștrii din domeniul social într-o vizită de o săptămână. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, începe astăzi prima sa vizită oficială în Rusia. El va avea întrevederi cu președintele Vladimir Putin și cu președintele ales Dmitri Medvedev. Astăzi la Erevan are loc ceremonia de inaugurare a noului președinte al Armeniei, fostul premier Serge Sarkisian. Sarkisian a câștigat scrutinul din luna februarie, dar opoziția susține că alegerile au fost falsificate și a organizat proteste importante în țară, la care au participat zeci de mii de oameni. Luna trecută a fost impusă stare de urgență pe timp de 20 de zile, după ce în ciocnirile dintre protestatari și poliție, 8 oameni au fost omorâți și tot din Moldova, Procuratura Anticorupție a prezentat în instanță o acțiune civilă împotriva vicepreședintelui Partidului Patria Moldova, Gheorghe Sima, transmite agenția DK Press. Potrivit unui comunicat al Procuraturii, acțiunea urmărește recuperarea unui prejudiciu de peste 38.000 de lei cauzat statului. Procurorii au constatat că Gheorghe Sima, activând anterior în calitate de președinte al Partidului Uniunea Muncii, a diminuat costul unui demisol în edificiul arendat de formațiune în scopul privatizării lui. Atât de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi pieturile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Zilele astea, Republica Moldova a fost vizitată de șeful Departamentului Europa Centrală al Ministerului de Externe al Israelului, Uvi Rav Ner. Întrebat dacă Israelul va deschide o ambasadă la Chișinău, domnul Uvi Rav Ner a spus următoarele, citez: dorim să deschidem o ambasadă în Moldova. Deocamdată însă nu putem face asta. Motivul e numărul mare de ambasade ale Israelului. Sunt circa 100 și pentru întreținerea lor e nevoie de bani mulți. iar alocările din buget, se știe, nu sunt nelimitate. Citat încheiat. De ce am reținut această declarație? Pentru că, iată, o țară mai prosperă decât Republica Moldova nu se grăbește să deschidă ambasade pretutindeni, deși probabil ar reuși la rigoare. O țară mai bogată face economii, se gândește cum să cheltuiască cu cumpătare banii din bugetul de stat. Dar Republica Moldova, m-am întrebat, e la fel de economă? E greu de spus. Pe de o parte, Moldova nu are 100 de ambasade, ci numai 17. Dar pe de altă parte, nu sunt cumva cele 17 ambasade o povară imensă pentru cea mai săracă țară din Europa cu o economie lamentabilă? Milioane de dolari sunt alocate de buget pentru întreținerea acestor ambasade. Nu zic că nu trebuie să avem ambasade, ferească Dumnezeu, dar de ce tocmai 17? Și mă întreb dacă au toate randament, dacă activitatea lor ne schimbă viața de zi cu zi nouă contribuabililor. Mă întreb dacă mai avem nevoie de noi ambasade, pentru că iată s-au făcut auzite voci din vârful piramidii politice care intenționează crearea unei noi ambasade. Și, în definitiv, eficiența politicii externe depinde de numărul ambasadelor? Sau poate un stat anemic tânăr ar trebui să aibă alte priorități? Și avem oare suficienți diplomați competenți pentru 17 ambasade? Nu avem cumva printre ambasadori și oameni care anterior nu prea au avut de-a face cu diplomația? Sunt niște întrebări ale unui ignorant, firește, și m-aș bucura mult să-mi explice un specialist oportunitatea numărului mare de ambasade, să-mi vorbească un expert despre roadele activității ambasadelor moldovenești.
Încă un dosar important a fost pierdut de Republica Moldova la CEDO. Ieri, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și-a făcut publică decizia în cazul companiei Megadat.com SRL împotriva Republicii Moldova. Instanța de la Strasburg a calificat ilegală decizia guvernului de la Chișinău privind anularea licenței de activitate a acestei companii, precizând că statul a încălcat dreptul la proprietate, a luat o decizie arbitrară și discriminatorie în raport cu alte companii. Are detalii Veronica Gerbovețchi.
Compania Megadat.com SRL, cel mai mare operator de internet la acel moment, a rămas fără licență pe 6 octombrie 2003, pe motiv că și-a schimbat adresa juridică fără a anunța în prealabil Agenția Națională pentru Reglementări în Telecomunicații. Peste jumătate de an, managerii firmei au depus o plângere la CEDO, invocând încălcarea dreptului la proprietate. Curtea a dat câștig de cauză companiei Megadat, iar avocatul Janeta Hanganu, care o reprezintă la CEDO, a declarat ieri, într-o conferință de presă, că instanța europeană s-a ghidat de trei motive.
1. Procedura prin care aceasta a avut loc și curtea a stabilit că a fost o procedură absolut arbitrară, atât în fața autorităților administrative, ANRTI, precum și în fața instanțelor de judecată. Un alt moment de ce curtea constată încălcarea articolului 1, protocolul 1 al convenției, este tratamentul discriminatoriu. Tratamentul a agravat și mai mult sancțiunea aplicată companiei Megadat.com și a explicat, de altfel, motivația politică și economică a acțiunilor ilegale ale statului împotriva acestei companii. Un alt motiv este disproporționalitatea sancțiunii.
CEDO nu a estimat daunele morale și financiare suportate de reclamant. Asta pentru că, spune ex-managerul companiei Megadat, Eduard Mușuc, în momentul prezentării dosarul la CEDO, o mare parte din documentele contabile ale companiei se aflau la Centrul Anticorupție. În maximum 3 luni, păgubiții vor trebui totuși să prezinte curții estimările lor sau eventual să se împace cu guvernul.
Dacă nu vom ajunge la un numitor comun, sigur că vom fi nevoiți să ne adresăm iarăși Curții Europene pentru Drepturile Omului, pentru că deja ea să se pronunțe în mod definitiv în ceea ce privește recuperarea prejudiciilor moral și prejudiciilor material.
Solicitat de Europa Liberă, reprezentantul guvernului la CEDO, Vladimir Grosu, s-a abținut de la comentarii, pe motiv că
oricare careva comentarii suplimentari cred că este prematur și nu ar servi intereselor în buna finalizare a acestei hotărâri definitiv de către Curtea Europeană.
Ex-managerul companiei Megadat, Eduard Mușuc, a ținut să precizeze că din cele 91 de companii care activau acum 5 ani în domeniul telecomunicațiilor și care au avut încălcări similare, autoritățile i-au interzis activitatea doar Megadatului. Veronica Gerbovețchi pentru Radio Europa Liberă.
Urmează jurnal de corespondent cu William Toto cu un punct de vedere propriu asupra manifestațiilor pro-tibetane din Occident și Statele Unite.
Imaginile din Londra, Paris și San Francisco au demonstrat lumii întregi că în Republica Populară Chineză ceva e putred. Mașina propagandei oficiale s-a pus în mișcare, încercând să convingă opinia publică internațională că relatările despre intervenția polițienească brutală împotriva manifestanților tibetani nu ar fi nimic altceva decât o imensă campanie de denigrare contra chinezilor, că ar fi o încercare a unor forțe ostile pentru a compromite socialismul și că în spatele tuturor acțiunilor s-ar afla liderul spiritual al tibetanilor separatiști Dalai Lama. Pentru a-și răspândi mesajele de propagandă, Beijingul utilizează toate mijloacele moderne de comunicare. Internetul, care pentru cetățenii chinezi este doar parțial accesibil, a devenit în ultimele zile cea mai importantă platformă de răspândire a unei contrapropagande abile, care prinde chiar și la chinezii stabiliți în străinătate. La toate știrile televizate sau articole critice apărute în presa internațională, se fabrică imediat o replică. De pildă, la adresa www.anti-cnn.com, apar filmulețe care parafrazează sau răstălmăcesc imagini transmise de televiziunile occidentale independente. Confuzii jurnalistice, ca de pildă transmiterea de către postul privat de televiziune RTL a unor imagini din Nepal în locul celor din China, s-a transformat în replica promptă a propagandei chineze într-o dovadă că Occidentul nu face nimic altceva decât să manipuleze opinia publică. Crezând această interpretare oficială a Beijingului, mai mulți emigranți chinezi stabiliți în Germania au postat pe internet o scrisoare deschisă în care reproșează jurnaliștilor lipsă de profesionalism și integritate morală. În pofida campaniei propagandistice ghidată de autoritățile chineze, Beijingul nu va reuși să-și deghizeze adevărata față. Regimul autoritar chinez a sperat că Jocurile Olimpice vor ascunde fără de legile patrolate și executate de către autoritățile comuniste. Stingerea temporară a flacărei olimpice de către un protestatar a fost mai mult decât un act simbolic. A fost un semnal că spiritul libertății adevărate trăiește și nu se va lăsa intimidat la infinit. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Este ora 7:26, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Pentru a doua oară în 7 luni, comandantul trupelor americane din Irak, generalul David Petraeus, a trebuit să apară în fața Congresului pentru a informa despre evoluțiile din Irak. Statele Unite au desfășurat aproximativ 20.000 de militari în Irak anul trecut, ridicând numărul trupelor americane la 160.000. Generalul Petraeus și ambasadorul Washingtonului la Bagdad au vorbit despre unele progrese în menținerea securității Irakului, dar și despre sporirea violențelor sectare. Oana Serafim, rezumând relatările corespondenților noștri.
Generalul David Petraeus și ambasadorul american Ryan Crocker au vorbit despre creșterea violențelor sectare din Basra, în sud și din Bagdad, dar au subliniat că, per total, situația tinde să se îmbunătățească, propunând să suspende temporar retragerea militarilor americani. În concluzie, generalul a propus amânarea retragerii militarilor americani din Irak și luarea unui răgaz de 45 de zile, după data de 1 iulie, pentru a analiza situația din teren. Generalul Petraeus a vorbit și despre cooperarea care a început să apară între anumite facțiuni irachiene. Irachienii au început să fie mai receptivi la dialog decât la violență. Și generalul Petraeus a vorbit despre negocierea recentului acord de încetare a focului dintre forțele irachiene și insurgenții Shia din Basra, negocieri care au avut loc prin dialog. Ambasadorul american i-a acordat credit premierului Nouri al-Maliki pentru modul în care a negociat situația de la Basra. Atât generalul Petraeus cât și ambasadorul Crocker au subliniat că toate aceste succese, încă insuficiente, nu ar fi fost posibile fără sprijinul nemijlocit al armatei americane. În ciuda ploii de întrebări, nici generalul și nici ambasadorul american nu au dat un răspuns limpede despre când ar putea fi reluată retragerea militarilor americani din Irak. Dar atât generalul cât și ambasadorul au acuzat Iranul învecinat că se amestecă în viața politică și religioasă a Irakului și că, încă și mai mult, finanțează și antrenează milițiile Shia din Irak. La audiere au adresat întrebări și cei din Comitetul pentru Forțele Armate, comitet din care fac parte și senatorul John McCain, cel mai probabil candidat din partea Partidului Republican pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, și senatoarea democrată Hillary Clinton, candidată alături de Barack Obama pentru a reprezenta acest partid în alegerile prezidențiale din toamnă. Audierile au avut așadar și o tentă electorală. Senatorul John McCain a vorbit despre pericolul retragerii grăbite din Irak, iar Hillary Clinton a spus că trebuie să li se reamintească americanilor că suplimentarea forțelor din Irak a fost făcută pentru a li se da timp irachienilor să ajungă între ei la înțelegeri și progres politic. Actuala politică, a mai spus senatoarea democrată, a dus la alocarea unor resurse însemnate în Irak, care ar fi putut fi mai bine folosite, de exemplu, în Afganistan, război pe care senatoarea democrată îl susține. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumesc, Oana. Este 7 și aproape 30 de minute. Din agenda zilei vă anunțăm că azi va avea loc ședința ordinară a Guvernului și Mișcarea Social-Politică Acțiunea Europeană va prezenta într-o conferință de presă rezultatele summitului NATO de la București. Despre vreme vă reamintim că azi e bine și să va fi frumos și să vă îmbrăcați mai lejer, pentru că va fi soare și destul de cald. Acum sunt 13 grade, iar la prânz vor fi 23. Eu sunt Elena Ciuina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună, ne reauzim mâine dimineața. Aici e Radio Europa Liberă.